Tere osasa oma pühakirja õpetusest. Oleme Vanas Testamendis Malaki raamatus. Täna selgitab pastor Aare Kimmel Malaki raamatu kolmanda peatüki salme 5-7. Millest neis juttu sellest kohe kuuleme.
Meie eelmine saade lõppes julgustava tõdemusega, et kui Jumal on oma rahva puhastanud, siis toovad nad jälle talle meelepäraseid ohvreid. Puhastamise ja kohtumõistmise teemaga Malaki ka jätkab. Loen Malaki raamatu kolmandast peatükist 5. salmi. Ja ma tulen teile kohut mõistma ning olen kärmeks tunnistajaks nõidade, abielurikkujate ja valevandujate vastu, ning nende vastu, kes teevad liiga palgalisele palgapoolest, lesknaisele ja vaeslapsele, kes tõukavad võõra kõrvale ega karda mind, ütleb vägede Issand. See salm algab sidesõnaga ja, mis seostab selle otseselt eelmisega. Seal oli juttu sellest, kuidas Issand tuleb oma rahvast puhastama. Ta teeb nende juures nii kaua tööd, kui saavutab selle, et nende ohvrid, ehk siis jumalateenistused, on talle meelepärased. Selle juurde kuulub seegi, et Issand on kärmeks tunnistajaks kõigi nende nähtuste vastu, mida loetletakse siin salmis. See tähendab, Issand läheb selliste asjadega kohtusse. Paneme tähele, et veel ei ole jutt karistamisest. See tuleb tagapool. Tunnistamine tähendab siin pigem selguse loomist asjades, mis on küll selgelt valed ja ülekohtused, aga mida rahvas on ilmselt aja jooksul hakanud pidama aktsepteeritavaks ja ehk isegi tavaliseks. Nii siis rahvas saab kohtukutse ja kohtus on tunnistajaks Issand ise, kes teab ja näeb kõike. Sellises kohtus pole võimalik tõde võltsida. See tähendab, et patustajatel läheb jalgealune tuliseks. Aga kuna Issand ei ole veel kohtunik, vaid üksnes tunnistaja, siis ei järgne veel kohtuotsust. Tegemist on tõsise kutsega meeleparandusele. See on praktikas tuttav ärkamise aegadest, kui inimesi on tehtud patud nii vaevama hakanud, et nad on läinud ise neid üles tunnistama. Jumala vaimutunnistus nende südames on nii tugev, et teisiti pole võimalik rahu leida. Ilmselt olid abielud paganatest naistega, kes teenisid ebajumalaid, avanud uksega nõidusele ehk okkultismile, ja see läbi saatana teenimisele. Moosese seadus keelas igasuguse nõidusega tegelemise, aga sellest hoolimata esines rahva hulgas sedagi. Ja küllap peeti seda edumeelseks. Ja mis imestada, et nii arvati Malaki ajal, kui paljud peavad seda täiesti normaalseks isegi tänapäeva valgustatud ajastul. Issand tõotab olla tunnistajaks ka valevandujate vastu. Kui tunnistajad rääkisid valet, siis võidi kohtuistungil süütugi süüdi mõista. Kui küsimuse all on suur majanduslik kasu, siis on kiusatus kohtus valet vanduda suur. Aga tunnistajad ärgu unustagu, et on olemas veel üks tunnistaja, kes teab ja näeb kõike. Issand lubab ise olla kärmeks tunnistajaks selliste tunnistajate vastu, samuti nagu kõigi teistegi ülekohtuste inimeste vastu. Kui Issand kingib patutundmise armu, siis seda ei saa enam vaigistada näiteks väitega, et kõik teevad ju nii. Rahaga seotud üleastumiseks oli ka see, et palgatöölistele ei makstud õiglaselt palka. Samuti leskede, vaeslaste ja võõraste rõhumine. Jõukamad kasutasid jultunult nõrgemate rasket olukorda ära. Jumalaga ootas, et ühiskondlikult nõrgemal positsioonil olijate eest kantaks erilist hoolt. Moosese seaduses on selle kohta täiesti konkreetne sätegi. Ära rõhu võõrast ja ära tee temale häda, sest te ise olete olnud võõrad Egiptuse maal. Te ei tohi halvasti kohelda ühtegi lesknaist ega vaeslast. Kui sa neid halvasti kohtled, nii et nad mind appi hüüavad, siis ma kuulen tõesti nende hüüdu. Mu viha süttib põlema ja ma tapan teid mõõgaga, nõnda et teie naised jäävad leskedeks ja lapsed varbudeks. Teine Moosese raamat, 22. peatükk, salmid 20-23. Nagu näeme, Moosese seaduses on selgelt ja üheselt kirjas, et kui rahvas kohtleb hädasolijaid halvasti, siis Jumal laseb ka neid endid sama saatuse osaliseks saada. Tõsi küll, Jumal ei kiirusta oma kohtumõistmisega, vaid õpetab ja manitseb rahvast kannatlikult ja pika meelega, et nad aru pähe võtaks. Aga kui ta kord tõesti tuleb kohut mõistma ja teeb seda vastavalt paragrahvidele, mis seaduses kirjas on, siis ei peaks kellelegi ta otsused üllatusena tulema. Malaki ei ütle siin tegelikult mitte midagi ootamatut ega üllatavat, mida ta kaasaegsed ei oleks juba isegi teadnud. Kõik see oli Jumala seaduses juba ammu kirjas. Loen 6. salmi. Sest mina, Issand, ei ole ennast muutnud ja teie, Jaakobi lapsed, ei ole otsa lõppenud. Selles salmis ei ole ilmselt jälle algtekst päris üheselt selge, sest seda on tõlgitud põhiliselt kahel viisil. Vanemas eestikeelses tõlkes kõlas see, sest mina, Issand, ei ole ennast muutnud. Ja ka teie, Jaakobi lapsed, ei ole sellega valmis saanud. Sel juhul on mõte, et Jumal ei ole ennast muutnud ega kavatsegi seda teha. Jaakobi lapsed aga ei suuda ennast muuta, kui nad ka tahaksid. Sama sisuline on ka viimane soomekeelne tõlge. See on asi, millele võib alla kirjutada vist küll iga üks, kes on püüdnud ennast muuta. Kui inimesel on tugev tahtejõud, siis võib ta küll ehk mõne halva harjumuse maha jätta, aga oma põhilist loomust inimene muuta ei suuda. Patu kui sellise suhtes on inimene omast jõust täiesti abitu. Ainult Jumal saab teda sellest vabastada. Sellisel kujul on see tõlge täiesti arusaadav ja ka ülejäänud tekstiga loogiliselt seotud. Paljudes teistes tõlgetes aga on selle salmi mõte samasugune nagu ka viimases eestikeelses tõlkes, sest mina, Issand, ei ole ennast muutnud ja teie, Jaakobi lapsed, ei ole otsa lõppenud. Kui see on õige tõlge, siis on see suur troost ja põhjus rõõmustada, kuigi seos kontekstiga pole nii selge. Jumala muutumatus annab meile, puudulikele inimestele, suure kindlustunde. Kui tema on midagi tõotanud, siis peab ta sellest kinni lõpuni. Ta ei mõtle üks päev ühtemoodi ja teine päev teistmoodi. Ta on alati truu. Pangem tähele, et Jumal räägib siin Jaakobi lastest, mitte näiteks Iisraeli lastest nagu sageli mujal piiblis. See väljend viib mõtted otse Jaakobile, kelle nimi tõlkes tähendab petist. Isegi küüditamine ja sundasumisel elamine ei olnud rahvast selles suhtes muutnud. Jumal teab päris hästi, millised me oleme. Tal ei ole meie suhtes mingeid ekslikke kujutlusi ega ootusi. Ometi valis Jumal Jaakobi ja ta kavatseb ka Jaakobi järeltulijate eest hoolt kanda. See Malaki salm tuletab meelde Pauluse sõnu Rooma kirja 5. peatükist salmidest 8-10. Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. Seda kindlamini meid päästetakse tema kaudu viha eest nüüd, kui me tema vere läbi oleme saanud õigeks. sest kui me juba vaenlastena saime lepituse Jumalaga tema poja surma läbi, kui palju kindlamini meid päästetakse tema elu läbi nüüd, kui me oleme juba lepitatud. Tõepoolest, Jumal osutas meie vastu käsitamatut armastust juba siis, kui me temast midagi ei hoolinud. Kuidas ta siis lakkaks kandmast meie eest hoolt nüüd, kui me usume Jeesusesse Kristusesse, kelle Jumal saatis meie eest surema? Me jääme surmani Jaakobiteks. See tähendab, meil on endiselt olemas eeldused igasuguseks petlikuseks, aga mitte see ei ole otsustav. Kõige tähtsam on see, et Jumal ei muutu. Ja tänu sellele, et ta ei muutu, ei ole ka Jumala rahvas otsa lõppenud, hoolimata kõigist oma vigadest ja puudustest. Seda kinnitas omal ajal juba Jesajagi. Mäed liiguvad ja künkad kõiguvad küll, aga minu heldus ei liigu su juurest ja minu rahuseadus ei kõigu, ütleb Issand su halastaja. Jesaja 54:10. Siin näidatakse meile kõikumatut varjupaika ja alust. Sellele võib rajada terve oma elu, ilma et oleks tarvis kahelda, kas see ikka peab vastu. Me ei muutu siin elus patutuks, seepärast on meie julgeolek kuni lõpuni selles, mida Jeesus Kristus meie eest on teinud. Ja selles võib ka alati rõõmustada. Võime pöörata oma pilgu endalt ära, muutumatule ja armulisele Jumalale, kes iga päev kinnitab, mu poeg, mu tütar, sinu patud on sulle andeks antud. Loen 7. salmi. Oma vanemate päevist alates olete te lahkunud mu määrustest ega ole neid pidanud. Pöörduge tagasi minu juurde, siis pöördun mina teie juurde, ütleb vägede Issand. Aga teie ütlete, kuidas me peaksime pöörduma? Siit näemegi, miks eelmise salmi lõpuosa tõlge kõlab loomulikumalt nõnda, et ka Jaakobi lapsed pole suutnud enda aegade jooksul kuidagi muuta. Läbi sajandite on nad elanud oma isa eeskujul. Jumala käske nad ei austanud. Aga muutumatu Jumala armukutse on endiselt jõus. See, kes oma patte tunnistades tema poole pöördub, saab armu. Seepärast kutsutakse rahvast pöörduma. Sellele Jumala kutsele vastatakse aga üllataval viisil. Või ehk oleks õigem öelda tavalisel viisil. Rahvast rõtsib seda kutset ega mõista, milleks või kuidas nad peaksid pöörduma. Mis pöördumist me veel vajame, kui me juba Jumalasse usume ja teda teenime? Eks tänapäevalgi küsita ja arvata samamoodi. Neid, kes räägivad pöördumisest, peetakse liialdajateks. Inimestel polnud siis ega ole praegusel ajal omast arust aimugi, mida nad valesti on teinud. Nad nagu ütleks Jumalale, et miks küll ometi käsib ta neil tema poole tagasi pöörduda, kui nad pole kunagi ta juurest ära läinudki. Nad on ju templiteenistusest osa võtnud ja ohverdanud ohvriloomigi. Kas Jumal pole siis saanud seda, mis talle kuulub? Kuidas nad peaksid pöörduma, kui nad polegi ära pöördunud? Vastus on, et need inimesed olid läinud Jumalast juba nii kaugele, et nad isegi ei mõistnud oma tegelikku olukorda. Eespool nimetas Issand tervet rida tõsiseid asju, mille vastu ta peab ise tunnistajaks hakkama, sest inimesed nähtavasti ei näinud neis mingit probleemi, kuigi nad pidasid end Jumalasse uskujateks. Ja kas ei ole tänapäeval üsna samamoodi? C.S. Lewis on öelnud välja palju järelemõtlemist vääriva tõe, et eksituse ja patu ühiseks jooneks on see, et mida sügavamale nende paeltesse inimesed on sattunud, seda vähem nad tunnevad ära nende olemasolu. Nähtavasti läks nii ka Iisraellastega. Nad arvasid end olevat endiselt Jumala juures, kuigi Jumal ise kutsus neid enda juurde tagasi pöörduma. Nad olid kuradi poolt sellisesse udusse mässitud, et ei märganudki mingit vastuolu. On vapustav, aga kahjuks tõsi, et ka ennast kristlaseks pidaja inimene võib olla tegelikult Jumalast kaugel, ilma et ta sellest ise arugi saaks. Ehk oled kuulnud lugu ühest põhja käinud inimesest, kes oli pöördunud ja tulnud usule. Ta oli selle üle väga rõõmus ja püüdis mitmes koguduses kristlastega kontakti leida, aga kusagil ei võetud teda vastu. Lõpuks põistas ta ahistunult palves issandale südant ja ütles, Jeesus, kas sa ei võiks mind aidata? Nad ei lase mind endi hulka. Jeesus olla talle see peale vastanud, ära hooli sellest, nad ei ole ammu enam mindki endi hulka lasknud. Kas ei taha Jumal ehk meilegi öelda, pöörduge tagasi minu juurde, siis pöördun mina teie juurde? Ja kas äkki meiegi vastame talle imestunud küsimusega, mida me siis valesti oleme teinud? Pöördumine tähendab meeleparandust ehk elusuuna muutmist. Võib-olla kõige paremini mõistab meeleparandust, kui uurida Uue Testamendi keelekasutust. Kreekakeelne sõna, mis tavaliselt tõlgitakse meeleparanduseks, on metanoia. Tegelikult tähendab see meele või mõtteviisi muutmist. Meeleparandus on see, kui inimene, kes on läinud ühes suunas, saab aru, et see suund on vale, pöördub ümber ja hakkab minema vastupidises suunas. Aga keegi ei saa aru, et ta läheb oma elus vales suunas, enne kui Jumal hakkab inimest kutsuma. Jumala sõna tungib saatana poolt loodud uduloorist läbi ja aitab inimesel näha, kuhu ta õieti teel on. Pöördumine tähendab seega minna Jumala hääle suunas. Jumal ise annab selleks jõu ja Jumala sõna kinnitab inimesele, et uskudes Jeesusesse Kristusesse saab ta oma patud andeks. Seega vabastab saatana võimu alt. Issand ütleb, pöörduge tagasi minu juurde, siis pöördun mina teie juurde. Tähtis on panna tähele, et siin on nii kutse kui ka tõotus. Inimesed peavad Jumala kutse peale reageerima ja pöörduma tema poole. Kui nad seda teevad, siis tõotab Jumal pöörduda ka nende poole. Täpselt seda sama näeme ka Uues Testamendis Jaakobuse kirja 4. Peatükis salmides 8 ja 9. Tulge Jumala ligi! Siis tuleb tema teie ligi. Patused, puhastage käed ja kasige südamed te hingelt kahestunud. Tundke oma viletsust, leinake ja nutke. Teie naer muutugu nutuks ja rõõm kurbuseks. Selline pöördumine oleks päris selge ja tuntav, kas pole? Nüüd oleme Malaki raamatu ääres näinud, et Iisraeli rahvas ei näinud mingit vajadust tulla oma pattudega Jumala juurde. Nad polnud omast arust kusagil mujal olnudki, sest uskusid nad ju kogu aeg Jumalasse ja ka teenisid teda jõudumööda. Jumalaga nägi, et nende süda, hoolimata kõigist välistest tseremooniatest, oli temast kaugel. Kahtlemata on sama lugu ka kõigi pealiskaudsete kristlastega. Seetõttu on väga omal kohal ka Jaakobuse sõnad, tundke oma viletsust. See tähendab, et selleks tuleb paluda Jumalalt valgust, sest patus püherdades ei tunne keegi oma patusest. Alles Jumala valgus võib näidata inimesele pattu. Nii näitab Malaki raamat meile, et usku on mitmesugust ja mitte igasugune uskumine. Isegi kui usutakse põhimõtteliselt õigesse jumalasse, ei tee inimest jumalale meelepäraseks. Jumalale meelepäraseks saab inimene alles siis, kui ta tõesti pöördub ja tuleb Jumala juurde ning hakkab kuulama ja arvestama sellega, mis Jumal räägib. Tihti peale paistab, et pöördumine ja meeleparandus on kõige raskemad just meile, kes peame ennast kristlasteks. Tegelikult peaks see olema meile selgem ja ehk ka lihtsam kui kellelegi teisele. Kristlane tähendab ju juba sõnanagi inimest, kes vajab Kristust ja järgib Kristust. Küllap on üheks meie probleemiks seegi, et meie arvates peaksid meelt parandama kõik teised peale meie. Teisiti öeldes, me võime kristlastenagi kergesti olla nii sama oma õiged ja enesega rahulolevad, nagu olid Malaki kaasaegsed. Ja seda isegi siis, kui tunnistame end põhimõtteliselt patusteks. Sellest hoolimata võib juhtuda, et me tegelikult oma pattu ei näe. Juhtub küllalt, et oma pattu isegi õigustatakse. Oskajamad inimesed kasutavad selleks edukalt isegi Jumala sõna. Nii siis Malaki raamatu sõnum on mõeldud ka minule ja sinule. See ei ole küll hoopiski meeldiv sõnum, vaid päris raputav, aga küllap me tõesti vajamegi, et meid raputatakse. Kui me arsti juurde läheme, kas me siis ei taha, et ta räägib meile tõtt, olgugi et me seda kardame, kui näiteks on halvaloomulise kasvaja oht. Veel palju tähtsam on lasta ka Jumalal rääkida endale tõtt, kui me tema sõna juures oma vaimuliku olukorda kontrollime. Ilusaid asju uskuda võib küll olla palju meeldivam kui tõde kuulda, aga kui need sõnad on valelikud, siis hiljem on vapustus palju suurem ja olukord võib olla juba parandamatu. Nii et peaksime küll tahtma kuulda tõde ka oma vahekorra kohta Jumalaga, kuigi see võib olla vägagi ebameeldiv. Ja nii sama tähtis on, et oleksime valmis tegema sellest ka vajalikud järeldused. Malaki raamatust näeme, et rahvas justkui mängiks Jumalaga pimesikku. Jumal esitab väite ja nemad nõuavad, et ta seda tõendaks. Ikka ja jälle kordab Jumal, et rahvas on ta tahtest üle astunud. Rahvas aga ei taha sellega nõustuda, vaid nõuab aga ülemeelselt lisatunnistusi. Jumal räägib nendega viisakalt, aga ka kaalukalt. Inimesed vastavad talle jultunult. Aga Jumal püüab lõpuni neile selgeks teha, et nad pöörduksid ära hukatusse viivalt teelt. Miks oli rahvale nii vastumeelne võtta Jumala sõna tõena? Kahtlemata on sellel palju põhjuseid, aga ühe neist leiab, kui vaadata, millise sugupõlvega siin on tegemist. Pärast 70-aastast asumisel elamist oli Iisraeli rahva jääk oma endisele kodumaale tagasi pöördunud. Mõningaid erandeid arvestamata olid nad vastumeelselt ja pooliku südamega hakanud taastama hävitatud Jeruusalemma ja selle templit. Lõpuks oli Haggai ja Sakaria kannustuse toel ometi kõik valmis saadud. Kõik näis hea. Aja jooksul oli peale kasvanud uus põlvkond. Nemad polnud üle elanud nii rasket saatust kui nende isad. Paljugi olid nad saanud kätte juba valmis kujul. Teisest küljest ei olnud täitunud ka need suurepärased tulevikupildid, mida eriti Sakaria omal ajal rahva vaimusilma ette oli maalinud. Elus oli endiselt paljugi puudulikku. Kuigi neil polnud tulnud üle elada selliseid kannatusi nagu nende isadel, ei tundunud tõotatud maa neilegi mingi õnnemaana. Nad olid oodanud rohkem, kui olid saanud. Meil on lihtne näha selles kõiges Jumala kasvatavat kätt, aga karistus ja kasvatus võivad inimesi pehmendamise asemel ka kõvaks muuta. Nii läks nähtavasti ka selle põlvkonnaga. Raskuste tõttu nad kibestusid ja muutusid kõvaks kui kivi. Nad olid samasugused nagu kurjategija, kes on vanglast vabanenud, aga on kohe valmis tegema uusi kuritegusid. Neil polnud kunagi olnud tarvis elada orjuses, aga ilmselt ei tundnud nad selle eest kuigi suurt tänulikust. Sellest väliseid rituaale austavast sugupõlvest, keda me siin Malaki raamatu lehekülgedel näeme, kasvas 400 aasta jooksul see Jeesuse aja variseride, saduseride ja kirjatundjate mürgine taim, millega me kohtume Uue Testamendi lehekülgedel. Sellest, mida Malaki ajal võis näha alles Jumala vastase mässumeelsuse suhteliselt väikese mügariku või kriimustusena rahva pinnal, arenes Jeesuse Kristuse ajaks suur halvaloomuline kasvaja. Jumal püüdis haiguse levimisele piiri panna, kõrvetada seda mügarikku ära, paljastades mitmel viisil patte, mida rahvas soosis. Aga rahvas ei nõustunud oma patte nägema ega tunnistama. Nad tegid näo, nagu ei teaks nad midagi. Nad lükkasid Jumala süüdistused kui oma väärikusele sobimatud ühe käeviipega kõrvale. Nad osutasid kogu aeg templile ja seal toimuvatele Jumala teenistustele. Kui sellest oli küllalt juba neile, siis pidi sellest olema küllalt ka Jumalale. Kui järele mõelda, siis kõik see peaks olema tuttav meilegi. Kas meie oleme valmis pöörduma, kui Jumal kutsub? Aga võib-olla tasub meil alustada palvest, et Jumal annaks oma püha vaimu läbi ka meie südamesse tunnistuse, mis on tema silmis õige ja mis vale, kõiges selles, millega me tegeleme. Või ehk tasuks meil hoopis hakata ise enda vastu ausaks ja tuletada meelde, mida ta juba ammu on tunnistanud ja öelnud, aga millele oleme vastu vaielnud.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga saame vastused küsimustele, kas ja kuidas me röövime Jumalat. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin kõike ilusat ja kuulmiseni!